De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, Xosé?
Que tal? Xa se poden tomar café ou outra cousa nas terrazas a partir deste venres, doutor? Un tema que, bueno, nas terrazas é con frío,
Parece que... Bueno, pues entonces un cafetiño. Pois non sei si é o correcto, pero bueno, claro. As autoridades non saben que facer, pobres.
Sí. Aí
todo o mundo a chorar.
Exactamente. Todo o mundo a chorar, entón pois no, parece que hai que contentar a todos e ás veces ese non é a mellor solución, pero bueno.
É o que hai. É o que hai, non, mentras non se pare con todo isto, pois vai ser así, vai ser ir a floxa. Unhas veces sí, a mellor dentro de dúas semanas hai que pechar, en fin.
Claro. En fin. Bueno, hoxe...
Adaptarse, como decimos sempre.
¿No? Exactamente, adaptarse, exactamente. Hoxe propoñía yo ao doutor, xa que onde se conmemoraba o Día Mundial da Sida, pois, bueno, un pouco recordar que, ainda que poida parecer o contrario, que ainda que poida parecer que só existe agora a cuestión do COVID, pois hai outras enfermedades que siguen estando aí e que hai que seguir prestándolle esa atención e que se hai e cando falamos aquí que falamos sempre de e moito de prevención, pois hai que non hai que descuidarse. Eso conmemoraba o Día Mundial da Sida, bueno, pois propoñía ao doutor falar un pouco desta enfermedade porque agora que falamos tanto de casos asintomáticos tamén na COVID, tamén na sida, non? A xente un pode ser asintomático, non ter ningún síntoma e, sin embargo, pois estar contagiando a enfermedade.
Efectivamente. A sida, o a diferencia, principalmente para diferenciarlo co da COVID este ano, da pandemia esta, é que en vez de atacar por vía respiratoria, os pulmóns, as fosas nasais e todo isto, bueno, a parte que o COVID pues, ataca a máis sitios, pero principalmente a vía respiratoria. Pois a VIH, o virus, que tamén é un virus diferente, este é un retrovirus, o que fai é atacar as células que nos defenden, os glóbulos blancos, estos leucocitos, estos que meten cerca nos fagos análises. Bueno, pois... Sí. Atacan a uns determinados glóbulos blancos que son que nos defenden e pouco a pouco van mermando, a carga viral vai destruindo esas células e chega un momento en que xa non nos defenden, é o que lle chaman a enfermedad, non? É unha deficiencia adquirida porque non se nace con ela, se adquire por este virus, non? Se costou porque ao principio pasou como isto. O que pasa que ten un inconveniente de que os asintomáticos tardan moitísimo máis, non? É dicir, a enfermedad vai por fases.
Claro, un pode ser
tarda anos moitas veces en
claro. Un pode pasar anos
os síntomas, non?
Poden pasar anos que un seña portador do virus e que non se desenvolva a enfermedade e, por tanto, que seña ignorante de que ten, que ignore que ten e que pode estar transmitindo esa enfermedade. Por iso é importante a cuestión da prevención, non?
Da prevención, obviamente.
Que neste caso...
Claro, porque... A diferencia é que, como moitas veces, os asintomáticos normalmente non teñen síntomas. É un pouco para diferenciar o que é a enfermedade ou VIH con respecto ao que chamamos SIDA. SIDA é cando se manifestan as enfermedades que matan o individuo, non? É dicir, que de repente pues, aparece pues, unha tuberculosis en unhas persoas sanas, ou infeccións oportunistas ou algún tipo de cancro especial, eso cando se considera que os leucocitos baixaron por debaixo do que non é habitual, entonces aparecen este tipo de enfermedades que nos as temos ben controladas con as nos nosas defensas óptimas, entón, en ese momento é cando se considera SIDA, non? Cando ese é unha enfermedad, na última fase, pues é moi grave, moi grave.
Claro.
E a diferencia, principalmente, con respecto ao coronavirus, é que entra dentro do noso corpo a través de a sangre, non? Non é por vía...
por vía aérea, como
así. Aérea, non? Como isto, non? Entón, nin a través das mans, nin a través da pele. Sempre ten que haber sangre por medio, non?
Entón, un intercambio de fluidos
sexuales, xeringas ou as persoas que utilizan xeringas e comparten, pues, normalmente na drogadicción, e a través de unha transfusión, pues, hai un caso que é a través do parto, ¿no? Parto en lactancia, en donde a nai o recén nacido comparten sangre, ¿no? Entonces, unha persoa con VIH no parto pode transmitir ao seu feto a enfermedad, pero sempre no momento do parto, ¿no? No durante o embarazo, posteriormente.
Decía yo que pasaron xa uns anos desde que apareceron os primeiros casos de SIDA, pero todos recordamos con un certo pavor, non? Que pasaba un pouco como agora con esta pandemia, que de repente a xente empezaba a infectarse e incluso pois empezouse a estigmatizar a moita xente, a determinados colectivos e demais.
Sí, un pouco durante a primeira fase, estamos falando xa dos anos 1980, 81, 83, realmente, cando se fai o diagnóstico, e foi unha aparición pouco a pouco, ¿no? Se veía que unhas determinadas persoas tiñan esta deficiencia inmunolóxica, que non sabían por qué, hasta que se descubriu que era un virus, ¿no? como todo.
Sí.
E que pasa? Que tardan tempo en poder facer un diagnóstico. O principio non é como aquí, que a transmisión é rapidísima, porque por vía aérea é unha transmisión máis lenta, e si a prevención, que en este caso, pues, a través de o preservativo, en caso de relacións con risco, ¿no? Relacións sexuales con risco, pois evita a transmisión da enfermedad, que é o que facemos nos ca mascarilla, condón en vez de mascarilla, ¿no? Algo así. E bueno, pois, cando se sabe cales son os medios de transmisión, as vías de transmisión, pois se fai unha profilaxis en algún caso, que xa hai contacto ou senón, pois evitar a transmisión da enfermedade a través de dos medios estos, non compartir xeringas, pois facer un bon análise de a transmisión, pois eso, pois, a través de sangue, e pois nas relacións sexuales, que son o que máis, non? É dicir, máis do 50%, decían, non? Que máis do 50% son relacións de sexuais de risco, non?
Claro. Por tanto, aquí, digamos, a mellor vacina, por certo, neste caso non hai, ainda non se desenvolveu unha vacina para o VIH, a mellor vacina en este caso é a responsabilidade individual, porque aquí sí que quizás, digamos, que temos máis probabilidades de controlar a transmisión da enfermedade, non? De xeito individual, é dicir, pois non desenvolver relacións sexuais de risco, é dicir, tomar, adoptar precaucións, o que serían xa as transfusións de sangre e outras cuestións, en principio agora xa parece que están como moi controladas, non? É moi difícil que se produzca aí o contagio.
A ver, o SIDA en estos momentos, a enfermedade, o VIH, non todo o mundo chega a ter SIDA, non? Pero no, nesta zona deste mundo, onde estamos un poquinho mellor en canto ao sistema sanitario, o sistema de tratamentos. Non hai un tratamento post-virus, sabemos, non hai un antibiótico, non hai un tratamento específico, non? Ou para os virus, o mellor é o tratamento sintomático ou, bueno, a prevención con vacina, como pasa un pouco con a COVID, non? E no SIDA pasa o mesmo, non? Pero hai máis de 30 e tantos millóns de persoas con VIH, Donde? Pois nas zonas do mundo onde non hai unha gran cobertura sanitaria, onde non hai unha boa información, onde non hai un tratamento para manter a raya os virus, non? A infección dentro do enfermo, non? Cando unha persoa está enferma agora nos nosos medios en Europa, en Estados Unidos, que teñen tratamentos antirretrovirales, non? Un pouco para bloquear a rapidez como que se transmite dentro do corpo, onde para defender as nosas células, pois hai uns tratamentos que se están facendo tamén co coronavirus, non? Pero que son antivíricos, pero que non son específicos, non? Son simplemente bloquean, pero non é un tratamento, non acaba a
cáncer. Sí, non cura a enfermedade. Entón,
pois agora son persoas con VIH, que son tratamento crónico, ten que tomar tratamento de por vida hasta que aparezca unha vacina en donde se poda evitar que unha persoa se contagie, non? Será un pouco ca COVID. Cando haxe unha vacina adecuada e pues eso, que teña un porcentaxe importante de prevención, entón, con 90% ou por encima do 90% das persoas que se vacinen non estén exentas de enfermedad, pois pues estaría o tratamento. Por lo tanto, hai muitísima xente con VIH, por aquí, nesta zona, pois pues están con tratamento, teñen que estar de por vida con tratamento, e nas zonas un poquinho no mundo, pues en África, Sudáfrica, pues eso es un desastre.
Xa. Incluso en países más ou menos desenvolvidos ou países desenvolvidos, pero que nos que a cobertura sanitaria pues non é como é, por exemplo, en Europa, pois tamén hai xente que ten problemas para acceder aos medicamentos que controlan ese tipo de que controlan o virus, non?
Como todo ten o seu precio, pues son medicamentos caros que o sistema de saúde en donde está universal, como en o noso caso, pues é gratis ao tratamento, pero en algún outro caso non o poden pagar,
claro.
Carísimo as responsabilidades.
Claro.
A outra diferencia principal con respecto a COVID é que lle afecta máis a xente máis nova, non? A xente con VIH, pois suele ser persoas relativamente xóvenes, non? En estes momentos, pues, bueno, estou falando dos 80, que ahora poden ter 50 e tantos anos, non?
Sí.
Non sei un momento que podían estar relacionados con as drogas ou que podan ter agora ese tipo de enfermedad. No caso da COVID, lógicamente, son as persoas vulnerables, as persoas que teñen outras patologías, entón o virus fai entrado, non?
Claro. Falaba usted de que hai 30.000 ou 30 millóns de personas con VIH no mundo, non todas, efectivamente, como usted ben decía, pois teñen acceso a tratamentos, aos tratamentos efectivos, por tanto, sigue morrendo en algúns lugares do mundo ou por enfermedades asociadas ao VIH moita xente. Parece que, non sei, digamos nesta parte do mundo, onde pues, hai tratamentos e eses tratamentos pues, contribuyen a que, digamos, as persoas que teñen VIH pues, non desenvolvan o SIDA ou retrasan a aparición desas enfermedades, si eso leva tamén a unha relaxación, digamos, a hora da prevención do virus.
Efectivamente. Esto se nos vai... Son como pequenas pestes que nos van aparecendo durante toda a historia, ¿no? Pois a VIH, pois, en algúns casos, eran xente especial, ¿no? Empezaban a decir si eran os homosexuales, despois sí que sí, os heterosexuales tamén padecían a enfermedad. Entón, era un pouco como que era un castigo, ¿no? En algúns casos se falaban de que era castigo divino, ¿no? Porque te tocaba a un colectivo e a outros non, ¿no? Por eso igual pues non se facía como se está facendo en estos momentos, pues un gasto enorme para evitar a proliferación desta enfermedad, ¿no? Pouco a pouco se foron pues, buscando tratamentos, en algunos casos de forma empírica, se varía de todo. Yo recuerdo que en los meus primeros años de carrera pues, se probaba con de todo, ¿no? Porque no se sabía cómo tratar, entonces se probaban, se hicieron de conejillos de indios, ¿no? Las personas que estaban. En fin, ahora se consiguieron los retrovirales adecuados, que no tienen efectos secundarios, que son fáciles de. Bueno, fáciles, pero bueno, en aquella época recuerdo que había pacientes que estaban tomando hasta 20, 30 pastillas diarias.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues los retrovirales son un poquito más cómodos, más fáciles de tomar, no tienen tantos efectos secundarios. Como siempre, tienen que ser viciados, se tienen que ser controlados, ¿no? Pero, bueno, estos estamos hablando xa dos enfermos, ¿no? Nos falamos de prevención, por lo tanto, o que hai que evitar en estos tempos é non relaxar, as enfermedades están aí, e se cada día van aparecendo novos casos de VIH, e a xente se relaxa, e penso que é mal agüero, ¿no? De que a xente este pensando que non lle vai tocar, igual que pasa con esta pandemia, ¿no? No nos vai tocar, pero estamos sempre arriscando e por lo tanto, igual, si andamos sin mascarillas o si andamos sin facer esa distancia social, pues somos propensos a enfermar. Pues o VIH pasa o mesmo, ¿no? As persoas con relacións sexuales con risco o compartir xeringas ou utensilios en donde poden haber sangre por medio, e, pues, lóxicamente, aí é onde está a maior prevención.
Uh-huh. É dicir, que si o preservativo sigue sendo o método, digamos, de prevención diante de relacións sexuais de risco, non? Por exemplo. Por suposto, pues, non compartir xeringas, etc. ¿No?
Efectivamente. Uh-huh. Aí o máis importante é, pues, as relacións de risco, as relacións sexuales de risco, son realmente o principal vehículo, ¿no? As relacións sexuales, principalmente porque son a maioría dos casos, ¿no? Tanto homosexuais como bisexuais.
Sí.
Está claro que pues as persoas con promiscuidade, que cambian de parella cada pouco, que etcétera, non significa que non se poda facer. O que pasa que lo que digo é que hai que non arriscar, ¿no?
Sí.
Tanto o preservativo é un medio físico para evitar o contacto, ¿no?
Tanto nas relacións homosexuales como nas heterosexuales, quer decir que xa non hai, digamos, ese estigma, non, que se relacionaba pois con relacións homosexuales a transmisión do virus, sino que finalmente pois a medida que se iba, digamos, que esa pandemia se iba expandindo, pois empezaron a aparecer os casos en persoas heterosexuales, e hoxe pois xa todo o mundo asume que as relacións sexuais de risco, é dicir, bueno, pois que non sean, que sean con as persoas que son promiscuas ou que non teñen unha parella estable e que e tal, pois está en eses casos hai que adoptar precaucións para evitar o contagio, non?
Efectivamente. No noso medio é o máis frecuente.
A causa máis frecuente de... Sí, sí.
A causa máis frecuente é as relacións heterosexuais. Sí.
Uh-huh.
Sobre todo porque cando se relaxa parece que eso solo lle pasa ás persoas homosexuais.
Doutor, aí ou non sei se se está ou se se traballa na posibilidade de conseguir tamén unha vacina para este virus, para o VIH.
Sí, o que pasa é que, como todo, non, se necesitan cartos, se necesita investigar, sí. Seguir investigando, non? Entón, non sei se un pouco aquí os cartos é o que vale, ¿no? O que está vendendo retrovirales, pues igual non lhe interesa que aparezca unha vacina, porque se lleva aí o negocio, ¿no?
Sí. Sí.
Por lo tanto, se está investigando, pero se mantén un pouco en espera. Agora pasa o mesmo, ¿no? Son virus RNA, que son un poquinho máis difíciles, un pouco como a vacina que se estaba falando de Pfizer, de tal, que si es RNA, mensaxeiro, si ten códigos, que non ten códigos. É probable que cando se esté investigando unha dos virus, pues aparezcan terapias ou vacinas para outros vírus. Non? Recordo que cando se estaba estudiando o VIH, pues apareceu terapias para a hepatitis C, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Porque se foi investigando, eran virus moi similares, entón, pues, apareceu a vacina, apareceu tratamento para hepatitis C, que casi non está erradicada, pero, pero hai moita xente con hepatitis C que se lle negativizou a enfermedade, ¿no? Pois pues eso, ao investigar un virus, pues aparecen terapias para outros que son moi similares ou parecidos, ¿no? Por lo tanto, a investigación é necesaria para todos. Se van a aparecer outros virus, non estamos exentos de que aparezcan outros. Por lo tanto, eu penso que esta vacina seguramente vai axudar, ou esta investigación, ainda que seña rápida, vai axudar para evitar, pues, a mellor, pues eso, a vacina do VIH, porque non, si van por o mesmo camiño, son vacinas RNA.
Por certo,
igual, pues esto vai a ser un avance.
Claro. Por certo, váyase estudiando un pouco o tema das vacinas, porque para a semana creía que, bueno, a ver si declaramos algunhas cousas con respecto das vacinas, non? Das que están aparecendo e das diferencias entre unhas e outras, bueno, pois e tamén da polémica que hai se me vacino ou non me vacino, que aí xa sabe aí un pouco de todo en esta cuestión. Así que para a semana que ven, se lle parece, falamos deste tema. Doutor, como sempre, un placer.
Un placer. Hasta boa semana.
Eso, moitísimas gracias. Boa semana.
Bueno, pois aquí así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos no segundo día do mes de decembro, do mes do Nadal. Seguimos coa nosa programación habitual e mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiro. Será a partir das 12 do mediodía.